Dnešní téma je dokončení Aristotela a pak se dostaneme ještě k filozofii helenistické doby a nevím, kterou z těch škol dneska probereme, zbylý necháme na příště. Takže k Aristotelovi. Napřed krátké opakování z toho, co jsme měli minule. Životopis po vás stejně nebudu chtít, jen tak orientačně. Takže Platonův žák strašně dlouho, on ale pochází ze severu, že jo, z Makedonie, takže v Aténách byl považovaný za takového kolaboranta s okupační mocí, neměli ho tam rádi. A zatímco Platon měl tu školu v Akademii, což byla taková aténská stromovka, i dneska je to na předměstí, tak Aristoteles potom, když Platon zemřel a neodkázal mu tu svoji školu, tak založil školu Lykájon. A rovnou vidíte, že podle jmén těchto institucí se pak jmenuje kde co, že jo, od akademie má ve všech možných zemích akademie věd a od Lykája je pak v latinském čtení Lyceum. On byl ale nové člověk, taky založil, dneska je blíž centra, dneska je to na kraji diplomatické čtvrti, což se k Aristotelově mentalitě velmi hodí, ale to tam ještě tenkrát nebylo. Kdo znáte Atény, tak když se jde od Gulandrisova muzea kykladského umění směrem k Byzantskému muzeu, tak za první křižovatkou hned vpravo. Tak, ale tím nebudu už obtěžovat, spíš co jsme měli z té filozofie. Tak Aristoteles se deklaruje jako empirik, čili základem východiskem poznání je zkušenost. Z té zkušenosti ovšem musíme získat pojmy, ne pouze dojmy. A pojem se od dojmu liší tím, že je vyjádřen definovaným termínem, čili jednoznačným termínem. Už s tímhle je potíž, protože vybrat z té určité rozplyzlosti a pestrosti empirie to, co se dá subsumovat pod definovaný jednoznačný pojem, je obtížné. Měli jsme ten příklad, že s vránama, že jo, jak máme jistotu, že ta 101. nebude bílá, a přitom taky vrána, dokud nepochopíme, je v albinismu. Takže Aristoteles už při tomhle objevil ten problém úplnosti indukce. Když máme pojem, tak ty pojmy pak máme podle Aristotela utřídit podle obecnosti. To je dobré k tomu, aby jsme se v tom vyznali, co pod co patří. Navíc to umožňuje snadnou kontrolu, když je někde chyba, tak se lokalizuje kde a nemusí se to bourat všecko. A navíc to umožňuje další věc, to jsem zapomněl říct, umožňuje to taky opačný směr než indukce, dedukci. Indukce, to se používá dodnes, je od málo obecného k obecnějšímu. A od kvanta vrán k pojmu vrána a pak od pojmu vrána k pojmu nějakému obecnějšímu až po ptáci, živočichové. A dedukce je opačný proces, že z obecného pojmu usuzuju na vlastnosti, jaké musí sdílet pojmy, to, co odpovídá pojmům méně obecným. Že když je to pták, tak sice nevím, jestli je to zrovna vrána, ale můžu předpokládat, že by to většinou mohlo lítat, a i když ne, že to bude mít křídla a zobák a podobně. Nebo když je to savec, takže tomu mláděti můžu dát mlíčko, když o něm nic nevím. To je dedukce. Jo? A aby to celé chodilo, tak je potřeba z formálních důvodů definovat nejobecnější pojem, to je si ten kořen toho adresáře, a to je u Aristotela soucno. Jo? Soucno to je jenom to, že to je. Jo, jako kdyby na kleci nebylo napsáno ani myš, ani tygr, ani zvíře, ale jenom něco, cosi, jo, něco tam je. To je soucno. Čili pod to spadá úplně všechno. A teď je jasné, že z obecnějšího pojmu se dozvíme méně než z méně obecného, že jo, když je na kleci napsáno zvíře, tak se dozvíme obsahu méně, než když je tam napsáno myš. A přesto je důvod chtít ty obecnější pojmy, jednak pomocí nich definujeme, navíc to umožňuje indukci, umožňuje to přehled, umožňuje to kontrol. Teď z těch pojmů se pak dělají výroky nebo i soudy, ty se taky dají třídit podle obecnosti. Jo, když máme tato myš je šedá, tak hodně myší je šedých je obecnější výrok a živočichové se pohybují je ještě obecnější výrok. A z těchto těch výroků nebo i soudů můžeme pak skládat důkazy. Tam se musí ohlídat utřídění podle obecnosti. Jo? Příklad důkazu rovnou z Aristotelova textu. Jo? Sokrates je člověk. Všichni lidé jsou smrtelní. Tím jsem vlastně měl začít pro pořádek. A z toho plyne, Sokrates je smrtelný. To je deduktivní úvaha. Teď na tom rovnou vidíte, že důkazem jsme se nedozvěděli nic nového. Jo, to jsme věděli, že Sokrates je smrtelný. Dokonce ještě paradoxně s větší jistotou, než že všichni lidé jsou smrtelní. Ale k čemu je teda důkaz, když ne k tomu, aby jsme se dozvěděli něco nového? No, podle Aristotela je důkaz k tomu, aby jsme si nový výrok zařadili do kontextu celé vědy, vědního oboru, dnes řekneme teorie, že je slučitelný, logicky konzistentní s ostatními výroky v tom oboru. Že kvůli té novince nemusíme nic dalšího bourat, zvlášť teda ne všecko. Jo? Čili novinky, ty nám přináší empirie, zkušenost. Pod podmínkou, že dovedeme tu zkušenost převést na pojmové vyjádření. A důkaz je jakési propojení toho, že to pojmové vyjádření té empirické novinky je bezproblematicky spojitelné se vším ostatním v daném vědním oboru. A to, že důkaz je formálně platný, nejenže neznamená, že se tím něco dozvíme, ale ani to neznamená, že je to věcně pravdivé. To je už u Aristotela příklad nesmyslný, on ho schválně uvádí. Živočichové, kteří nemají žluč, žijí déle. Kůň a osel nemají žluč, tedy žijí déle. To je celý blbost, ale formálně je to úplně v pořádku. Čili aby to vůbec platilo, nestačí ta formální platnost, je potřeba taky empirická náležitost, ta v tom prvním případě s lidma a Sokratem byla, v tom druhém případě s tou žlučí ne. Ale i tam, kde je obojí, kde je formální platnost i empirická náležitost, tak stejně z toho neplyne nic víc, než že by to tak být mohlo. Že to vyjádření je spojité s tím, co už v tom oboru máme. Jo? To bývá často buď přeceňovaný nebo nedoceňovaný. Vždycky jako část lidí si myslí, že když je něco dokázaný, tak to přesně tak je. A naopak část lidí z toho má šouvky, že dokázáno už toho bylo. Tak potud k té logice, to jsme si říkali, že to byl Aristoteles skutečně mistr, překonaný to bylo, je to málo přes 100 let. Pak byl taky mistr v zoologii, hlavně ve srovnávací morfologii, srovnávací anatomii. Dodnes po něm zůstaly takové názvy velkých skupin, jako třeba entoma, členovci. No? Že je to článkované jejich tělo určitým charakteristickým způsobem. Ale to nebudu probírat, jenom zmíním, že to vydrželo někam do přinejmenším raného 19. století, do doby bezprostředních předchůdců Darwina. A teď to hlavní u Aristotela je to, čemu on říká první filozofie, což je, a to už teď ještě budu chvilku opakovat, ale už v novém kontextu, ze kterého chci odvíjet pak další věci. A co to je ta první filozofie u Aristotela? No, později se tomu říká metafyzika a ještě později, až v nové době, ontologie. To jsou takový záhadný zaklínadla. Ještě záhadnější je, když si přečtete u Aristotela v metafyzice, ta knížka je tak pojmenovaná zpětně, jo? Když si přečtete definici té první filozofie, tak se tam dozvíte, že je to věda o jsoucnu jakožto jsoucím. No co to zaklínadlo znamená? My můžeme mít vědu o živočiších. Můžeme mít vědu jenom o nějaký podmnožině živočichů, třeba v rybách nebo v lidech. Ale taky můžeme mít vědu třeba o hvězdách. Ale toto všecko patří pod ten nejobecnější pojem soucna, prostě, že to je. A ta první filozofie podle Aristotela znamená, že se pokoušíme dedukovat, co platí pro cokoliv, co je, pro každé soucno. Tohle je specialita Aristotela a scholastiků a vůbec metafyzických filozofů. Všichni ostatní nebo většina ostatních si myslí, že to je nesmysl. Že to prostě nejde, že to je jaksi vycucávání si pojmů z prstu. A co znamená teda to zaklínadlo, že ta první filozofie, rovno metafyzika, rovno filozofie, rovno ontologie, že to je věda o jsoucnu jakožto jsoucím? No, podle Aristotela každá věda je určena za prvé oborem svého zájmu, jako jestli je to o žížalách nebo o hvězdách. A za druhé metodou, nebo spíš skupinou metod, čili hlediskem, z jakého ten obor zájmu zkoumá. Protože může o tom též být několik věd z různých hledisek. Jo? Třeba v lidech máte biologii, fyzickou antropologii, medicínu, kulturní antropologii, sociologii a tak dále. Čili vědy se liší jak nejen obory, ale taky hledisky. A ta první filozofie má být nad tím vším a má být jaksi ovšem, co je, z hlediska samotné té soucnosti. Jak rád opakuju, většina ostatních si myslí, že to je nesmysl, že to nejde. Jo? A k tomu ještě patří další věc, že Aristoteles tvrdí, že ta první filozofie je nadřazená všem ostatním vědám, protože je nejobecnější a že bez ní nejsou vlastně v jeho očích ty ostatní vědy možné. Protože ona jim dává ty principy, jednak logické, třeba princip vyloučení třetího, že nejde o tom též říkat, že to je i není z téhož hlediska, což platí zajisté ve formální logice, je velká otázka, jestli kde jinde. Na to jsou velmi různé názory. Prostě ta, podle Aristotela filozofie dává vědám ty obecné principy a tu vědeckost a ty, každá z těch věcí k tomu pak doplňuje vlastní na míru toho, co zkoumá. Aristotelika nebo ovlivnění Aristotelem i mimo přímo Aristoteliky poznáte podle toho, že vám budou tvrdit, že všechny vědy vznikly z filozofie. Jsou výjimečné případy, kdy to tak opravdu je. Jo? Třeba antická psychologie. Aristoteles napsal taky její učebnici. Ale novodobá psychologie je něco úplně jiného. Ta vlastně začala v okamžiku, kdy se té aristotelské přestalo brát vážně. Historicky rozhodně není pravda, že by jednotlivé vědy vznikly z filozofie. To jsem říkal na začátku tohohle kurzu a kdo by si to chtěl připomenout, tak za týden od 17.15 mám přednášku pro čtvrtky ve Viniční, ale bude distančně. Teď se mě prosím vás neptejte na přístup, část z vás ho asi ví. Já si ho chci dneska večer teprve vyzkoušet, abych to měl příští týden v cajku. Prostě historicky to tak není, jak tvrdí Aristoteles a jeho následovníci, že by vědy vznikly z filozofie. Jsou výjimky, kdy jo, ale to jsou jenom něco podobného. Ne věda v dnešním smyslu slova. Tak a teď k té první filozofii, tak my už jsme kousek z ní minule měli. A sice příčiny a podstaty. Tak teď je nám zase kousíček opakování ještě. Aristoteles tvrdí, že poznání je poznáním příčin a podstat. To je pro něho to nejdůležitější. A ty příčiny chápe mnohem šířej než my. Dneska měli jsme ty čtyři, oni jsou to dvě dvojice. Látková a tvarová. Látka, nebo kdo chce, může překládat hmota, je odpověď na otázku z čeho. To je Aristotelem takové zavedené a je to velice dobře intuitivní. Takže jsme úplně zapomněli na to, že to taky musel někdo objevit. Aristoteles je první, kdo zavede ten pojem hyle, látka nebo hmota. A k ní do páru je příčina tvarová. Čili my z toho dneska máme, jaký to má tvar, ať už navenek, jak to vypadá, nebo jak vypadá prostorová distribuce různých látek. Aristoteles to myslí trochu šířej, ale to teď nebudu obtěžovat s tím. Každopádně tyto dvě příčiny nám ve vědě zůstaly, akorát jim většinou neříkáme příčiny a chápeme je malinko jinak, ale je to prostě dědictví Aristotela. Pak má další dvojici příčin účinnou a účelovou. Čili většinou se používá latinská terminologie, když u něho to bylo řecky. Ta účinná je eficiens, ta účelová je finalis. A rovnou už z toho vidíte, že ta příčina účinná, ta kauza eficiens, to je to, čemu dneska říkáme příčina. Zase to trošku zužujeme, jo, oproti jeho pojetí, ale to je asi jedno teď. A nebo tomu někdo říká mechanismus účinku, kdežto ta účelová, ta byla z vědy a u většiny autorů i z filozofie vyhoštěna, ne proto, že by jí zlej cenzor jen tak zakázal, ale proto, že s tím je špatná zkušenost. Pozor, ne proto, že by jsme měli dokázáno, že žádný účely nejsou, z jiného důvodu. Že jakmile začnu mluvit o účelech, tak to není diskutovatelné. To můžu plácat, co chci a vždycky něco, co vypadá zdánlivě rozumně, můžu říct. Nějakou vyprávěnku o účelech vždycky udělám. Proto je to mimo vědu a u většiny autorů i mimo filozofii. Takže to je ta jediná z těch aristotelových příčin, která se ocitla mimo vědu. A ty ostatní se jenom proměňují. A Aristoteles samozřejmě tvrdí, že nic se neděje bez příčiny, žádná náhoda. On by velmi nerad viděl statistiku, natož nějakou kvantovou fyziku nebo něco takového. A teď, ale to Aristotelovo pojetí příčin je specifické, to jsem minule neříkal. Například on ty příčiny řetězí, no na tom by nic nebylo, to tak jako bývá, to i dneska je, jsou ty řetězce příčin a navíc všelijaký podmínky, jestli se ta příčina uplatní, kreslí se to jako takový logický schémata, vypadá to trošku jako kus čipu, takové schéma, to tak jako je, ale je jeden několik problémů. První problém. Aristoteles by z těch schémat bral jenom něco. Jo, tam, kde jako je nějaká podmínka toho, aby se ta příčina uplatnila, nebo spolupůsobení příčin, to by bral. Ale co by rozhodně nebral, kdyby se to mělo zacyklit. To je podobně jako na úrovni těch stromečků pojmových. On má iluzi, že takhle zvládneme všecko, no je to za jednoho předpokladu, že všecko se chová formálně disjunktně. Kde narazíte na problémy, tak do kvantové fyziky se pouštět nebudu, ale problémy jsou jasný v biologii, například jak je vnitřně sporný pojem prvního živočicha svého druhu, nebo když děláte ty kvadrogramy zpátky, tak když jdete hodně zpátky, tak díky horizontálnímu přenosu vám tam někde vznikne spíš křový než úhledný stromeček. Jo. A to samé s těma příčinama dneska. A tohle teda by Aristoteles nebral. A on to chce mít všecko hierarchicky uspořádané, tak jako nad těma pojmama musí být ten pojem soucno a musí od každého nižšího pojmu k němu vést jednoznačná cesta paciček, která se může různě větvit, ale nikde se necyklí, nikde nejsou žádné příčny vazby, tak podobně v těch příčinách on předpokládá, že ty příčiny sice se mohou různě větvit, řetězce příčin, ale že se to nikde nezacyklí. A druhý předpoklad, že ten řetězec je konečný. Že je nějaká první příčina. A kolem tohohle vzniklo velké nedorozumění. Nebo nedorozumění, prostě je s tím problém. Problém je daný tím, že Aristoteles z části v metafyzice, ale hlavně ve fyzice, k té za chvíli, potřebuje provést důkaz, že, a provádí ho, že taková první příčina opravdu existuje, že si to jako nevymyslel, která už žádnou další příčinu nemá. Jo? A on ho potřebuje čistě kvůli logické konzistenci své fyziky, kvůli ničemu jinému. Ale on mu z důvodu asi reklamních nebo jakých říká, že jde o boží existenci. Pozor, to není Bůh v náboženském smyslu slova. Jo? Žádného z řeckých bohů ani bohyň nejde takhle dokazovat, nebo kterýho z nich, to je prostě blbost. A ani z makedonských bohů, jo? Odkud byl Aristoteles. Prostě v žádném reálném náboženství takhle nefunguje. Ale stalo se, že tenhle jeho důkaz byl pokřížen s teologií. Zvlášť se to pak plete, když totéž řekne o těch účelech, jo, že musí být nějaký poslední účel, tak pak ten důkaz z té teleologie se ještě ke všemu plete s teologií čistě proto, že to podobně zní, což už je úplně omyl. A to první, to s tou kauzalitou, to není omyl, ale podivnost. Jo. A já vám tady ukážu, doufám, že mě bude fungovat sdílení. Tak, vidíte tam můj článek z Osla? Nebo nevidíte?
Ano, vidíme.
Vidíte, děkuju. Tak, to nemusíte číst, to jenom koho by to zajímalo. Prostě jde o to, že když začínám příkladem, potkají se dva lidi a jeden řekne, Bůh existuje a druhý řekne, Bůh neexistuje. Tak co, teď necháme stranou, co z toho je pravda, jo? Co teď področím. Ale co se z toho dozvíme z těch odpovědí? No dozvíme se, že oba ti lidi jsou ovlivněni školstvím, který zažil Aristotela. A navíc jsou ovlivněni nějakým monoteistickým náboženstvím, které navíc si za svého boha nějakou prostě z divných důvodů dosadilo toho Aristotelova granta fyziky. No, to se každopádně dozvíme. Akorát jako ten, kdo tvrdí, že Bůh existuje, se k tomu zná a ten, kdo tvrdí, že Bůh neexistuje, se od toho distancuje. Ale neměl by se od čeho a hlavně by něco úplně jiného by totiž bylo, kdyby ten první říkal, vyznávám Boží slávu a ten druhý říkal, mě potom nic není, nebo dokonce to je naprostá ptákovina. Tak to bychom byli v oblasti náboženské. Když to s tím, jestli Bůh existuje nebo Bůh neexistuje, jsme v oblasti aristotelské metafyziky. To nikde jinde nedává smysl. Je k tomu vždycky taková historka ve školách novodobech, jak někdy ještě před druhou světovou válkou nějaký francouzský religionista, který zkoumal tropická náboženství, přijel do nějaký tehdy francouzský kolonie, tehdy měli profesoři osobní sluhy a tak mu tam taky dali nějakého místního studenta a kluk byl takovej vražený a vítal ho, měl ho omylem za křesťana, to nebyla pravda, a za trochu rasistu, to taky nebyla pravda. A tak ho vítal slovy, pane profesore, já vám tady budu věrně sloužit, jsem za to taky dobře placený, ale musíte počítat s tím, že já jsem animista. A animista, pan profesor tomu klukovi odpověděl, to je jinak. Když někdo tvrdí, že je animista, tak už není animista, ale produkt evropského koloniálního školství. Skuteční animisté mají jiné starosti a jiné zábavy. Tak to je podobně s těma důkazema boží existence. A teď, jak u Aristotela vypadají a jestli platí, jo? Tak já to tady odbydu, protože to je opravdu látka okrajová, která získala význam ve středověku a potom v úplně nesmyslných sporech novověkých. Tak jak ten důkaz vypadá? Jo? Tak ono jich je víc, ale já zůstanu u toho z příčiny účinné nebo z pohybu, to má stejný vedení myšlenky. Nic se neděje bez příčiny. No, tak někdo může polemizovat, ale v jakémsi smyslu řekněme, že jo. Řekněme. A teď tedy ani pohyb. No. Když se něco pohybuje, muselo do toho něco šťouchnout. A to, co do toho šťouchlo, se muselo taky pohybovat. A tak dále, a tak dále. Ale to by byl nekonečný regres. Vždycky to, co do toho šťouchlo, se muselo taky pohybovat a to by jsme se dostat, nikam nedošli. Čili aby jsme někam došli, tak na začátku musí být ta první příčina. Takhle vypadá ten důkaz. Zatím je předpoklad, že každý reálný řetězec je konečný. Aristoteles sice nepovažuje svět za vzniklý, natož stvořený, jo? To už vůbec ne, ani za vzniklý svět je věčný. u Aristotela, což je ve shodě s většinou Řeků. Jediný, kdo kdy tvrdil, že svět je vzniklý, byl Platón a pak teda jeho žáci, krom Aristotela. Jo? Ale ten řetězec příčin musí být konečný. Proč? No to je problém pojetí nekonečna. Antika a ještě ani středověk nezná to, čemu v novověku od baroka říkáme aktuálně nekonečno. Je to spojený s Newtonem, Leibnicem a takovýma autorama. Čili takový to, jako když řeknete, mějme množinu všech přirozených čísel. Ale jako kde ji máme, jo? To nemám před očima, to zavádím definičně. Kdežto antika a středověk pracují jenom, když to řekneme dnešní terminologii, s takovejma množinama, které opravdu mají, jo? Nejen jako definičně, ale výčtem. Jo? Třeba mějme množinu celých čísel od 1 do 10, to dává rozum. A můžeme mít klidně do 100, ba do miliardy. Jo? Není žádné největší dovolené číslo. Vždycky můžu přidávat. No, něco podobného už jsme měli s tím rozdílem mezi úsečkou a přímkou, které je v antice jako velmi ošemetné. No. Prostě vždycky to jsou úsečky, akorát se můžou libovolně nastavovat. A tím pádem v takovémto myšlenkovém prostředí ten důkaz samozřejmě platí. Jo? Pozor, nedokazuje žádnou boží existenci, ale formálně platí. Jo? Proč to dokazuje boží existenci? No, dokazuje jedině v případě, že někdo by pojem Bůh ztotožnil s garantem platnosti Aristotelovy fyziky. Tak jo. Ale žádného řeckého ani makedonského boha se to netýká. Pak to vztahuje Tomáš Akvínský a nebyl sám na určité pochopení křesťanského boha, takové velmi intelektuálské, a to je naštěstí jiná kapitola. Tím se nebudeme zabývat. Koho by to je středově, koho by to zajímalo, tak je to v tomhle článku. Není moc starý ani. Teď co s tím, jo? Jestli to platí. No formálně to platí, tam není chyba. Akorát každý důkaz platí za kontexty. A k těm kontextům patří jednak teda, co vlastně dokazuje, jo? Čili nutno vědět, že dokazuje garanta Aristotelovy fyziky, nic jiného. A za druhé má řadu předpokladů, a mezi ty předpoklady patří například to, že ten řetězec příčin je konečný. A to není samozřejmé. My si dneska myslíme, že není. A myslí si to celkem všichni, krom jako velmi úzké skupiny dědiců Aristotela a Tomáše Akvinského. A ostatně, i kdybychom neměli pravdu, jo, tak už jenom to, že to není samozřejmé, ruší tu důkaznost. Jo? A navíc schopnost počítat s tím aktuálním nekonečnem, ona je zavedena ne proto, že by někdo chtěl mudrovat o nekonečnou, ona je zavedena proto, aby fungoval nějaký formalismus integrálního a diferenciálního počtu, kde je neomezeně malé veličiny a jejich součty, a teda integrace. A to my bohatě využíváme v technice. Proto vždycky těm, kdo tvrdí, že ten důkaz platí reálně, jo, tak říkám, ale nelezte do tramvaje, protože sami rovnice elektromagnetického pole pracují s jiným pojetím nekonečna než v Aristoteles, dokonce s takovým, které s tím není spojité vůbec. Jo. A dokonce řada součástek je tam frejzovaná podle tvarů, které jsou takhle počítané, takže to by nemělo fungovat. Jo? Tramvaj by neměla jezdit, kdyby jaksi tyhle důkazy měly pravdu, kvůli elektřině. Například, ale takovej případů je strašně moc. Ale on si toho všimne každý, že je tam tenhle problém s tou konečností řetězců, ale vždycky ve škole je slavný jeden člověk. Škola chce mít, lid chce mít viníka a škola chce mít objevitele. Tak ve škole tu slávu sklidil Immanuel Kant. Tu slávu za vyvrácení předpokladů toho důkazu Aristotelova. S tím jiným pojetím nekonečna. Ale teď pozor, to se netýká jako teď vůbec náboženství. Jo? To by bylo jako jiný říkání, ale co odkazuju na tenhle článek, protože to patří do středověku a novověku, to se týká grance Aristotelovy fyziky. Tak. Tam nechám Aristotela. Takže můžeme dál, nebo máte k tomuhle nějaké otázky, námitky, připomínky? Nemáte. Tak k té první filozofii už patří teda nejen příčiny, ale taky podstaty. Jo? Aristoteles říká, že poznání je poznání příčin a poznání podstat. Tak malinko opakování, to už jsme měli, že Aristoteles každé soucno, čili cokoliv, co je, jo, rozlišuje, jedno jestli to je jako myš, jabloň, hvězda, šutr, každé soucno rozlišuje v něm nebo na ně, u něho podstatu a akcidenty. Podstata to je to, co se nemění v proměnách. No, to už jsme měli. A akcidenty, ty můžou přistupovat k té podstatě všelijak. Třeba to může být velké nebo malé, nebo to může být jinde umístěno, no, poloha, nebo ve vztahu k něčemu jinému, to je jako velmi zajímavý akcident u Aristotela, relace, nebo počet, jo, že kolik je toho kusu. Čili ty akcidenty se můžou měnit, habitus, jako jak to vypadá, ale ne libovolně, jo, protože určuje to ta podstata. No to se, ty akcidenty si lze představit jako nátěr na něco, ale s tím, že on nemůže být úplně libovolný, že by tam ne každý držel. A podstata u Aristotela je velmi ošemetný pojem. Na jednu stranu velmi dobře intuitivně odpovídá tomu, že když něco zkoumám, tak rozlišuju mezi tou proměnlivou podobou a tím, o co přitom jde. Jo? Hezky to vidíte na pojmu holotyp. Jo? Jako když chcete určovat kytku a teď v tom botanickém klíči se ptají na strukturu květu a co když ona zrovna nekvete. Nebo je tam něco o plodech, a co když tam zrovna žádný nemá. Jo? Ani neleží kolem, nebo nejste si jistí, jestli ty, co leží kolem, patří k té kytce. A tak dále. Jo? Čili ono jako na tom něco je, to není blbost prostá, že ty akcidenty, čili takový ty vlastně, když to přeženu, nahodilosti, dodatečnosti, nás jako nemají zmejlit, jo. No jo, ale my právě podle nich poznáváme tu jako slavnou podstatu. Ale je tam jako hezky ta intuice toho, že nám při tom poznávání jde o něco jaksi základnějšího, než že si to zrovna kvete, ono zrovna dneska nemusí. Ale problém je v tom, že Aristoteles tu podstatu, zvlášť potom v tom latinském převzetí substancia, jakože je to pod, myslí se těma akcidentama, jako pod těma nátěrama, jo? Jako takový to jádro věci. Zase, co si na tom je, ale teď je otázka, jestli je to tak vždycky a Je to vlastně velký problém, jako tak se mluví o krizi substančního modelu a je taková představa, že to je odjakživa a že teď je na čase to překonat. To je spousta věcí, u kterých si lidi omylem myslí, že jsou odjakživa a je na čase je překonat. Jo? Třeba účelnost. To je od Sokrata nebo od Platona. A pak od Aristotela. Před Sokratem žádná není. Jo? Nebo spoustu lidí si myslí, že odjakživa jsou čtyři živly. Není to pravda. Samozřejmě ty čtyři slovíčka v literatuře najdete odjakživa. Ale jako koncepce čtyřek živlů je od Empedoklea. A podobně teda podstata, to je od Aristotela, to předtím nebylo, nebo nějaký náznaky by byly u Platona. A jako problém to dělá třeba v kvantové fyzice, a do toho se nechci pouštět. Lidi, kteří neví nic o filozofii, se a poznají podle toho, že řeknou, on to ale bude pro filozofii problém. Proč to řeknou? No protože za filozofii si představí aristotelskou. Tam opravdu jako celá kvantovka je problém. Například kvůli nelokálnosti. Jo? Podstata musí být na jednom místě a řádu příčin a tak dále. A to jako se dá už jako nějaký pátek ví, že je blbost. Jo? A to není problém pro filozofii, to je problém pro aristoteliky. Ale proč to říkám? Tenhle kurz se samozřejmě zaměřuje na ty filozofy, které vytvořili většinu později užívané terminologie. Tak z Aristotela nám doteď funkčně zůstaly takové termíny jako pojem, soud, důkaz, indukce, dedukce, pak něco v té zoologii, jo? Entoma, analogie, homologie v těch srovnávačkách. A pak nám ale řada věcí zůstala tak jako podivně. Jo? A to je právě to pojetí substance a to pojetí nekonečná, ale za to on nemůže, to on nevymyslel, to pojetí nekonečná, to je dobový. Když to tu substanci tu vymyslel. No. A zase má to jakýsi důvody, ale za to moc tvrdě. No, no a protože v učebnicích, nejen ve středověké scholastice, ale dodnes, setrvává silné aristotelské dědictví, tak všude máte voj soucnu, živlech, podstatách a tečka. Tak, co ještě? Tím jsem snad dostatečně odbyl, až znectil první filozofii Aristotelovu. A teď co jenom stručněji, co máme u Aristotela jiného? Tak fyziku odbydu ještě stručněji, protože to je skutečně hrůza. On převzal, co je tam hezký, jo? Má taky svý jako hezký stránky. Chce být empirická a chce aplikovat ten pojem látky, hmoty, což jako by bylo pěkný. Ale problém je, že ve fyzice Aristoteles jako nebyl dobrý, ono ho to nebavilo. Takže on, když se zabýval tou zoologií, když něco pitval, tak popisoval, co vidí a zajímavě přitom uvažoval a klidně zapomněl na své úvahy o první filozofii a principy věd a podobně. Dokonce právě tam je nejzajímavější, jo? Kdo ho to baví natolik, že uvažuje jako nezávisle na svých, na pravidlech, které sám zavedl, jo? Metodických. Ale v té fyzice on se jí snaží z té empirie vytlouct tak jako branidlem aplikací té údajně správné vědecké metody. těch řetězců příčin. A oni z toho občas vycházejí absurdity. Další důvod je, že Aristoteles málo důvěřuje matematice, za silnější nástroj považuje logiku, tak dneska bychom řekli, že si z matematiky vybral tuto její podmnožinu, jo, to on by hrozně nerad slyšel. Odveně je logika nadřazená matematice, je bytostná. Cituju, to si nemyslím. A takže on se snaží tu fyziku tak vydupat a je tam řada případů, kdy jsou vidět meze empirického východiska. On to empirické východisko deklaroval hrozně hezky. To je vlastně velmi rozumná představa obecně, že jo, to z jeho metody je jako vtipný, jo? Že naše poznání musí vycházet z té empirie, ze zkušenosti a pak s ní má nějak formálně pracovat. To určitě jo, to těžko bude kdo polemizovat. Ale vemte si takovejhle příklad. Aristotelovo vybrácení heliocentrismu. Ten už v té době byl, jo, menšinový. A Aristoteles s ní zametl takovouto úvahou. Všichni vidíme sluníčko vycházet a zapadat. To je empirické. No, empirické to je. A dokonce to ani není žádný smyslový klam, že jo, stačí si uvědomit trvačnost pohybu. Jako tvrdili ti zastánci rotace země v té době. Nebo když hodím kámen z hůru, tak on napřed dneska řekne, že to je jako souboj setrvačnosti a gravitace. A dneska teda minimálně od Newtona, ale on to podobně umí popsat už Archimedes, ale plně zákonitě Isaac Newton. Ale jak to popíše Aristoteles? No, je to jak do pohádky by se to hodilo, ale do vědy ne. Tak napřed ten kámen je pod působení té příčiny účinné, že jsme ho hodili. A pak převládne to, že on je z živlu země a živel země je doma dole. Takže on cestuje zpátky dolů. Zatímco živel ohně je doma nahoře, takže ten plamen stoupá vzhůru a tak dále. Jo. Navíc to je celý draženo tím, že Aristoteles tvrdí, že přísně vědecky můžeme popisovat pouze jevy nad měsícem v astronomii. Ty se chovají dokonce matematicky. Kdežto pozemská fyzika, tam můžeme vytýčit jen takovéhle principy, jako s tím kamenem, ale je to taková chaotická změť tolika příčin, že my se v ní málo vyznáme. Kdežto na tom nebi to chodí hezky. Proč? Protože ta oblast nad měsícem je podle Aristotela úplně jiné povahy. Pozor, ne z důvodu náboženských, to není nějaké náboženské nebe, ale metodicky se jinak poznává. Prostě to, co je nad měsícem, chce i Aristoteles poznávat matematicky. Akorát, že v tom je slabý, tak ta jeho astronomie tomu nevěřil nikdy nikdo. A má přes 50 epicyklů. Ale co zůstalo? Obrovský vliv Aristotela až do renesance z části včetně. A sice to rozpolcení světa na tu sféru nad měsícem a pod měsícem. Pod měsícem platí pozemská fyzika, viz ten hod kamenem. Nad měsícem platí nebeská mechanika, čili matematický popis cyklů, čili kruhových oběhů. Má se to poskládat z rovnoměrně kruhových pohybů. Pojem nebeská mechanika se užívá doteď, že jo? Ne teda v tomhle významu, ono ho používal Newton z tradičních důvodů. Ale pozor, to není žádné náboženské nebe. Jo? To je prostě jiná metoda poznání. To nad měsícem poznáváme matematicky. A to pod měsícem, tam je to prostě složitý a vyznáme se jenom v něčem. Jo? A tohle metodické rozpolcení je v zásadě mezi matematiku a logiku při zpracování empirie, potom mělo vliv na skoro 2000 let. Jo. Definitivně to překonal Galilei. Jo. A Kepler a podobní lidi. Pozor, to není jenom otázka helio nebo geocentrismu. To je otázka důležitější. A sice, že i to, co je nad měsícem, je úplně stejné povahy jako to, co je pod měsícem. Ne ve smyslu, že je to úplně stejné, ale to, co dneska, nebo dneska v klasickém novověku je vysloveno v tezi o univerzální platnosti přírodních zákonů a v tezi o materiální jednotě kosmu. A Aristoteles zavedl ten pojem matérie, ale taky ho rozštěpil na tu podměsíčnou a nadměsíčnou. Jo? Ten měsíc je tak jako divně mezi, což je, není divu teda, jo? Protože ještě v 19. století byl pohyb měsíce v detailech vážnou námitkou proti platnosti nutná. Jo? To je hrozně složitý. A definitivní zvládnutí lunárního pohybu je raný 20. století. To jsou šíleně složitý rovnice kvůli slapovým silám. No. A něco ještě jiného jsou relativistické korekce. To o tom teď nemluvím. Čili to jako není divu, ale Aristoteles to vyřešil v uvozovkách tím, že jako ten kosmos rozštěpil na dva světy. Ten pozemský a nebeský. A středověk a barokos pak samozřejmě z toho ten nebeský chápou jako v náboženském smyslu nebeský. Jo? A ten pozemský jako v náboženském smyslu pozemský. To neměl Aristoteles na mysli. Tak. Čili to, když fyzika v pozdní renesanci se navázala na motivy před Aristotelem, tak to není jako opuštění prastarých tradic, ale kontinuální pokračování těch, kteří tady byli předtím. Prostě se obešla tahle ta špatně hozená výhybka. Teď další problém je s pojetím člověka. Aristoteles sice na jedné zařazuje člověka do přírody, jo? Ty srovnávací morfologii a srovnávací zoologii, anatomii, to se týká i člověka. Jo? Ale navíc on nemá nic o nesmrtelnosti, jo? To je jako naprosto vědecký. Nicméně, člověk je pro něj unikátní bytost, protože je zoon, logon, echon, čili živočich, teď můžete přeložit buď mající rozum, nebo mající řeč, to je pro něj to samý. Jo. A od Aristotela doteď se taky tahne to nadcenění řeči, jak na to upozorňuje Derrida. Je pozoruhodný, co všechno jsou schopni lidi vymyslet, aby udrželi tezi, že mluví pouze lidi. Jo? A že nikdo jiný nemyslí a tak dále. Pozor, já vás nechci přesvědčovat o opaku, ale že definičně tohle to zavede Alkmaion, už jsme si kdysi říkali, ale ujalo se to díky Aristotelovi. Čili paradox. Aristoteles sice považuje člověka za smrtelného a popisuje ho klidně zoologickými pojmy, nicméně ho vyčleňuje z přírody jakožto myslící bytost obdařenou řečí. Proto lidský z věci záležitosti, vyjma medicíny, pojednává úplně extra. což je jako hrozná divnost, ale na tu zadělali už sofisti a Sokrates, takzvaný odhad filozofie k věcem lidským u sofistů a Sokrata. A dodnes z toho máme neblahé rozštěpení na přírodní a humanitní vědy. A nicméně v těch takzvaně humanitních vědách ten Aristoteles ku podivu jako není tak špatný. Třeba docela zajímavá je jeho etika, jenom zmíním. On jich napsal několik a ono je to zajímavý metodicky. On si klade otázku, jestli když to má být věda o lidském jednání, tak jestli jak si má vycházet z nějakých principů toho, že víme, co je to dobro a od toho odvodíme, co je pro člověka dobré. A pak už jako řekneme, jak teda máme správně jednat. Jo? A pardon, já si jen tady zkontroluji, že jsem dobře. Jo, snad jo. A nebo, jestli když etika má být věda o lidském jednání, tak jestli ji máme dělat tak, že popisujeme, jak teda lidi v praxi jednají a jak to závisí na okolnostech společnosti a tak dále. A teď oni z toho vycházejí jako dva různé koncepty etiky, který se musí nějak porovnat. Jo? A Aristoteles je rozumný v tom, že je chce nějak porovnat. Dneska se, vemte si, kdyby se šlo jenom tou první cestou, on k tomu má Aristoteles trochu sklon, jo? Říct, víme, co je dobro, víme, co z toho plyne, co je pro člověka dobré a víme, co z toho plyne, jak teda udělat, jak máme jednat, jo? A co by to znamenalo? No, my bychom se museli shodnout na společném filozofickém východisku. Třeba bychom všichni museli být aristotelici, nebo možná třeba ne, jo, třeba platonici, ale museli bychom sdílet jedno filozofické východisko. A patrně by se pak dál ukázalo, že bychom museli sdílet stejné náboženství, dokonce ve stejné verzi. Jo. A dokonce bychom museli sdílet stejný obecný typ kultury. A navíc, pak by jaksi tato etika byla velmi imperativní. Jo? Pak by se řeklo, a ten, kdo jako nejedná tak, jak má, tak koná zlo a toto dělá buď proto, že teda je zlej, nebo proto, že nechápe, neví, co je pro něho dobrý. A když nechápe, neví, co je pro něho dobrý, tak ho pošleme na školení, tam mu to řeknou. A když poté to dělá dál jinak, než patří, tak už víme, že to je proto, že je zlej. Je dobrý si uvědomit, že některé tendence některých proudů vědy jsou tomu podobné i mimo etiku. A v etice se takovému hledisku dneska říká preskriptivní etika, že je tam ta preskripce jako předpis. Jo? Mimochodem to předpokládá, že je něco jako jednotná lidská přirozenost, čili opak toho, jak pojem přirozenosti chápali třeba Herakleitos nebo Sofokles nebo Hippokrates. Jo? U Hippokrata sice je taky nějaká jako druhová přirozenost, ale to je jenom nouzovka, jo? Pro první pomoc. A jde o to znát tu konkrétní individuální přirozenost. A to u Aristotela už nic takového není, tam už jako je ta přirozenost je druhová. A když by teda někdo jednal jinak, než je na přirozené, tak jedná proti přirozeně. Jo, a to už je jako hrozně špatný. Ale nebudu Aristotela víc kritikovat, on k tomuhle má sklony, k tomu, čemu se dneska říká preskriptivní etika. Ale on má tolik rozumu, on vůbec není hlupej, on má tolik rozumu, že ví, že se to musí doplnit tím druhým hlediskem, čili popisem toho, jak lidi reálně jednají. Jo? A to je něco jako zákony si sice můžete vymyslet, ale když nebudou vymahatelný, tak k čemu budou, že? A teď k čemu taková etika je? No tak dneska se ji říká deskriptivní, že nám popisuje lidský chování. Že? No ono je dobrá k tomu, že víte, já nevím, na kterém nádraží si dávat víc bacha a na kterém míň a v kterou denní dobu víc a v které míň. Nebo si můžete vybrat hospodu podle toho, co o ní víte a jak máte zrovna náladu, protože se zjistí, že do některých hospody se chodí lidi spíš najíst, do jiné popít a pokecat, do jiné pít do něma, do jiné servat se. A podle toho, co teda chcete, nebo čemu se chcete vyhnout, tak si vyberete. Jo? Takže ono, ta deskripce je užitečná. Jo? Má ten významný poradní hlas. A Aristoteles velmi rozumně tvrdí, že vlastně by bylo potřeba docílit nějakého souběhu těch dvou pohledů, jo? Toho preskriptivního, toho předpisového, a toho deskriptivního, toho jako až jenom popisujícího. No, kéžby. Ale jako není to vůbec hloupost. Ale co je šílený je, a zůstalo to u řady následovníků Aristotela, neotomistů, neokonzervativců, představa, že existuje něco jako lidská přirozenost. Jednotně. Jo? To je prostě jako naprostá iluze, že jo. Ale ještě jedna zmínka, Aristotelova politika. Tak zase je rozumnější, než by člověk čekal. Jo? On dokonce podal návrh, aby se udělalo něco jako taková konfederace řeckých městských států, že by tam každý z těch městských států poslal svého zástupce a ti by byli jako tou vládou jednotného Řecka. No tak to nejen, že se nikdy nestalo, ale nebyl o to učiněn ani pokus. Řecký stát vznikl až v roce 1820 nebo 21. Předtím ho vždycky udělala okupační moc, napřed makedonská, pak římská. A navíc on má velmi rozumný pojetí legitimní a nelegitimní vlády. Nebo on to rozlišuje na vládu ústavní a neústavní. Vláda může mít různé formy. Jedna věc je, co se komu líbí, nelíbí. Jo? Tak třeba někomu se líbí monarchie, někomu ne. Ale to jako je vedlejší. Důležitý je, že monarchie je v očích Aristotelových jedna z možných ústavních form vlády. Jo? To ještě neříká, že monarchie je dobrá. Může být taky špatná monarchie, ale ta její špatnost se poměřuje vůči ústavě. No. Problémy má s demokracií, protože v tom doslovném znění, když to chytíme za slovo, ji považuje za vládu nelegitimní, ale to je proto, že on tím slovem označuje vládu davu. Ale jako vládu lidu považuje za jednu z ústavních forem. A co je neústavní? Ta vláda davu nebo ta oligarchie, čili vláda těch, kteří jsou nad zákonem, a nebo je neústavní tyranie. A tyranos, to není řecky jako, že někoho týrá, jo? To je novodobý význam. V řečtině tyranos je určen definičně tím, že to je typ vlády neústavní. Je to vládce, kterého lid povolá k vládě za příslib hospodářského růstu a on pak vládne v opoře o finanční a obchodní kruhy. No, to je definice tyrana. A Čili to je pro Aristotela taky neústavní forma vlády. Pro nás definice je, že? Tak, toť však Aristotelovi. Máte někdo k Aristotelovi nějaký námitky, otázky, připomínky? Chcete někdo něco k Aristotelovi? Nechcete. No. Takže teď z jiného soudku. Vlastně už...
Můžu se ještě jenom zeptat,
no,
pardon.
Povídejte.
Jenom jakoby, jak teda rozlišuje mezi vládou davu a vládou lidu? Jakože, jaký je
tam
mezi
je to
tím
složitý
rozdíl?
A já ani z paměti bych netrefil detaily. Ono to souvisí, já jenom vím, s čím to souvisí. Jo? To souvisí s tím, že to, čemu dneska říkáme demokracie, hlavně teda pod britským vlivem, jo, a pak francouzským, tak se ustavilo z antického zvyku, že je zastupitelský sbor, čili ta takzvaně nepřímá demokracie. Jo. A to je už v antice. A to je pro Aristotela ústavní forma vlády. Kdežto ta takzvaně přímá demokracie v novodobí terminologii, to je pro Aristotela neústavní forma vlády. On tomu řekne ochlokracie, vláda davu. A nejen on tomu si tak říká. A pak tam byl ještě jeden problém, a sice jak vybírat ty zástupce, jo, do toho dneska se řekne parlamentu. Protože se obecně mělo za to, že nejhorší možný způsob je volbama. Většinou se dávala přednost losování, jo, ze všech občanů. A ti to pak měli za povinnost. Oni ne všichni chtěli, jo? Ale museli. Vůči tomu občas byla námitka, že když se to dělá losováním, tak se pak do toho sboru dostane značná část pitomců a určitá část podvodníků a zlodějů. Vůči tomu byla odpověď, že to je v pořádku, to tak jako má být, dneska by se řeklo jako statistické zastoupení, a hlavně ono to sice jako není ideální, jo. Ale je to pořád lepší, protože kdyby se volilo, tak představte si, co by se stalo. Už nejmíň rok před volbama by byl chod státu paralyzovaný tím, co všecko jako by slibovali ti uchazeči. A po volbách, ještě ke všemu některé lidi by je volili podle těch slibů, jo? A po volbách by některý z nich dokonce ty sliby dodržovali, což by vedlo k totálnímu kolapsu státu. Protože by naslibovali samozřejmě takové věci, jejichž dodržování ten stát zničí. A navíc byla představa, že by díky retorice potom už tam byli vlastně jenom sami podvodníci. Jo? Takže proto vůči hlasování byla jako velká nevůle, byť se taky dělalo. Pak ten sbor hlasoval, to jo, podobně jako u soudu. Jo? Čili to pojetí bylo o dost jiný, než si dneska představujeme.
Děkuju. Jo. To by asi teď nebyl moc spokojený.
No. Tak, a teď střih, aspoň úvod k té filozofii helenistické doby. Tak dneska to bude o tom, co je to helenistická doba. Tak ta začala vlastně už za Aristotelova života v jeho pozdním věku. To je prostě doba, kdy ten jeho vykutálený chovanec Alexander dobil velký kus světa. A on tu říši samozřejmě neudržel celou a štěpila se, tu politiku nebudu vykládat. A já budu říkat následky, které to mělo. Tak zvenku viditelný následek je, marginalizace Athén. Athény jako nepřestávají fungovat a zůstávají v nich všechny ty školy, co tam byly. Ale už to jako není to intelektuální centrum. Proč? Protože nový intelektuální centrum je najednou Alexandrie. Alexandrii nechal postavit už Alexandros někdy kolem minus 340 a to bylo řecký nebo spíš takový multikulturní velkoměsto, něco přes milion obyvatel, 4 až 6 patrový baráky, vodovod, kanalizace, veřejná doprava, akorát teda tahali zvířata, veřejné osvětlení, ale jen hlavních ulic na olejové lampy, několik přístavů, z toho jeden velký námořní s obrovitým majákem, taky na olej, zoologická zahrada velká i se subsaharskýma zvířatama, astronomická observatoř, městský parky. Prostě od dnešního velkoměsta se to vyšilo jenom tím, že tam nebyla elektřina a nejezdili auta. A že to bylo ještě jako víc jako etnicky pestrý a kulturně pestrý. Jo, protože z toho něco přes milion lidí, tak něco byly Řekové, ale z těch Řeků jenom část byly opravdu Řekové většinou. To byly řeckojazyční cokoliv z východního Mediteránu. Plus tam bylo něco Egypťanů, protože ti žili vedle, že jo. A plus tam bylo jako z celého světa, jo. Tam Kelti, Indové, tam se potkával celý svět. Tak to jako připomíná to, tak jako ten Londýn nebo pak New York nebo něco takového. A to bylo hlavní město. A hlavně ale tam byla obrovská vědecká instituce zvaná Muzaion. Z toho pak máme latinsky muzeum. Ale málo který dnešní muzeum je tomu analogické. Bývalo to britský muzeum, než se z něho extra vydělila knihovna a Královská akademie věd. Jo, to muzeum bylo všechno pohromadě. Tam byly nejen exponáty a nejen archeologické, archeologie začínala tenkrát a byla v plenkách, ale různý přírodniny, ale hlavně tam byla obrovská knihovna, přes milion titulů. A u toho byla vlastně obrovská vědecká instituce. A to bylo placeno z ptolemajovských peněz vládních jako taková výkladní skříň řeckého Egypta. A teď pak kulturně je mnoho zmatků v novodobém romantismu, když se mluví o Egyptě a nerozlišuje se, kdy o starém Egyptě doby bronzové a kdy o Alexandrii. Čili řeckém nebo multikulturním velkoměstě doby minus třetí, minus druhé století. Jo, Židů tam taky bylo spousta. Většinou teda řeckojazyčných a měli tam extra čtvrť. Nejméně 100 tisíc jich tam bylo. A prostě se tam potkávalo všecko. A ta vědecká instituce, včetně té knihovny a astronomické observatoře, to bylo placeno prostě jako výkladní skříň řeckých nástupců faraonů a za to měli ti vědci živení v muzeu povinnost zabavovat vládce nebo spíš jeho dvůr. Podobně jako když vládce navštívil Alexandrii a konal se slavný průvod po hlavních třídách, tak se tam ze zoologické zahrady vyvedla exotická zvířata velká, aby se ukázala moc vlády, že, jo, že si můžou dovolit víc tam žirafu nebo nosorožce. A tak taky se tam předváděly dívky a mladíci ze všech podrobených národů a taky zase jindy, ne v tomhle průvodu, na královském dvoře pro hosty, učenci předváděli třeba mechanické hračky. Takže třeba Heron tam bude předvádět první, ten, co se po něm jmenuje ta baňka, jo? Tam bude předvádět první Turmídu a tak dále. A některý, ale on si dá pozor, aby to nebylo použitelné k ničemu, on ji udělá skleněnou, malinkou. A některý z těch vynálezů jsou aplikovaný, třeba tlačná pumpa. Tažná pumpa, to se vědělo už předtím, ale tam víte, že je ten problém teoreticky 9,8 metrů, v praxi 7, kvůli netěsnostem, metrů vodního sloupce, že jo, co můžete vytáhnout. A než to tlačná pumpa, to je omezený teoreticky pevností trubek, v praxi teda ventilama, ale o hodně víc. A to se samozřejmě v Egyptě i jinde strašně hodilo. Takže, nebo šnekovej převod, kladkostroj, to bylo aplikované. Ono to existovalo už předtím, ale oni to fyzikové vyvedli k dokonalosti. Celá ta fyzika jednoduchých strojů, to jako se v té Alexandrii dělalo. Takže nějaké aplikace byly, ale málo. Jednak tomu nebyla vůle, ale ani ze strany těch vědců. Jo? Oni se uplatnili v tom svém bádání. A aby jako je mohli pokračovat a měli za co a měli na přístroje, tak občas předvedli nějakou tu hračku. Jo? Nebo astronomická observatoř. To muselo jako stát hrozný peníze. Jo? A fungovalo to všecko. Čili to bylo to centrum. Jo? A samozřejmě občas taky furt chodili lidi studovat do těch aténských škol. Jo? Jednak furt fungovali sofisti, furt fungovali pythagorejci, ale hlavně fungovali platonici v akademii, aristotelici v Lykáju, oni pak vznikali jejich pobočky i jinde. Ale to už bylo cosi takového staromilného. Jo. To kvantum schopných lidí chtělo do toho Musája. Jo. A to bylo jako, když chtějí do špičkové laboratoře. Ale tam se jako nedostal tak hned kdekdo. A to je dobré si uvědomit, jak vlastně to bylo s tom jako vědeckým vzděláním. Jo? Tak třeba na lékaře, na astronoma, na matematika se chodilo do učení. Akorát zatímco na kameníka se chodilo do učení někdy jako na začátku puberty nebo ještě dřív, tak na astronoma, lékaře a matematika se chodilo do učení až nějak jako později, řekněme v těch 17 až 20, a předpokládalo se, že mezi tím člověk odabsolvuje nějakou školu. Tak buď u některého sofisty, něco jako dnešní GIMP, nebo někdy je něco jako dnešní bakalářská studia. A typickou takovou školou, která se očekávala, byla nově vzniklá skeptická škola v Aténách. A ona pak v Alexandrii fungovala taky, ale kde. Čili to si musíme všimnout skeptické školy. Ta skepse je první výdobytek, nebo je významný výdobytek helenistické filozofie a má velmi úzké spojení s vědou. To propojení je opět metodické, ale úplně jinak než u Aristotela. Tam není, že by jako filozof řekl vědcům, jak to mají dělat správně, ale spíše varuje, na co si dávat pozor. A takže to bude jedna z těch nově vzniklých škol, ta skeptická. A pak tam v tradičním duchu vznikne nová škola stoická. To vznikne tak, tady to chce trochu epiky, to vznikne tak, že je Zenón, ale jiný než z Eleje, ne ten, co honil želvu. Zenón z Kytia, to je město na Kypru. zamlada už někdy v 15, 16, četl Platónovy dialogy a nějak moc nepochopil, že jsou literární, jo? Nebo pak mu to došlo, ale ze začátku ne. A byl tak nadšen pro Sokrata, že se mermou moci chtěl vypravit do Aten. Sice věděl, že Sokrates už je dávno po smrti a Platón, že už je taky po smrti, ale jak říkal, aby aspoň chodil po těch místech, kudy chodil Sokrates. Měla to být taková málem náboženská pouč k Sokratově odkazu, k Sokratovu odkazu do Aten. A táta ho tam nechtěl pustit, táta měl velkou obchod s textilem, s mezinárodním, takový mezinárodní zasilatelství, velkou obchod s textilem. Až jednou se stalo, že teda posílal loď s textilem do Aten, a tak mladýho Zenona, už mu bylo asi 20, poslal s tou lodí, ať na to dohlídne. A loď ztroskotala. Zenon se zachránil, doplaval a poslal slavný lístek: šťastně jsem doplul, i když jsem ztroskotal. Textil je v háji nad dně mořském, loď taky, a já jsem v Aténách a svobodný od těchto starostí. A teď ale měl problém, že jo, jak se v Aténách uživit, takže ono v těch subtropech je taky dobrý si uvědomit, jak teda ti mudrci byli, z čeho žili, jo, ty antice, ať už filozofové nebo vědci. No, ze začátku to byli většinou vysoký aristokrati, kteří tenhle problém vůbec neměli. No ale pak v té klasické době je toho třeba ten Platón, že jo, na veliko, nebo ten Aristoteles, jo. Nebo někteří byli asketi, ale těch zatím nebylo tolik, jako Sokrates třeba. Vyžil s málem. No a to bude teď ten zenonský Tia. Jo? Vyžil s málem. Tak ono v těch subtropech nějaký ty fíky se vždycky najdou a lidi něco lepšího taky přidají a veřejný prostor poskytuje i místa, kde je ochrana před úpalem, deštěm, větrem. V typickém případě to je prostor typu stoa. Stoa je typ veřejné stavby ve městě. Bývalo to buď v centru, nebo u chrámu, nebo u parku, taková jako kolonáda. Jo? A byl to takový prostor třeba z jedné strany chráněné zdí, z druhé strany sloupořadí a nad tím střecha, takže se tam jako měšťané špacírovali, taky tam mohly být nějaké obchody nebo nemuseli. Někdy to bylo víc uzavřený, tak jako pasáž by se dneska řeklo, někdy zas víc otevřený různě. A takže on nakonec učil v jedné té stoji, od toho se jim říká stojici. On teda se tam uchytil tak, že se uchytil v akademii, kde ovšem jako se platilo, ale jemu to prominuli. Ale pak ti stojíci se scházeli v té jedné stoji, od toho se jim říká stojíci, dokonce si oblíbili jednu konkrétní a je to dneska v centru staré části Aten, jak je stanice metra Tchézeon. Dá se to na mapě dobře najít. Je tam takový lokální muzeíčko, vlastně přímo v metru skoro, k té stoické škole. A ta škola byla starosvětská. To nemělo tak velkou vazbu na tu alexandrijskou vědu. Taky se zabývali vědou. A je velký omyl si myslet, že stoici jsou moralisti. To až ti římští, a taky ne všichni, nebo někteří stoici. Ve stoické škole se pěstovala nejen etika, ale taky logika a hlavně fyzika. A taky další disciplíny, o tom příště. Ale prostě ta stoická škola je taková tradiční, ta tak, jak si hezky doplnila ty platoniky, aristoteliky, čili tu akademii, tu likájon, tak teď ještě stoa. Všechny tři tyhle školy tvrdí, že pokračují v odkaze, v rozvíjení odkazů Sokratova. Každá jinak. A pro ty stoiky to je vyloženě takové jako svatý. Jo? A o tom příště o stoicích. A pak bude ještě další nová škola, oni vznikají naraz, jo? Skeptici, stoici a epikurejci. Zase o Epikurovi příště je známý velmi svéráznou etikou. Ona není tak svérázná, jak vypadá. Předběžně on je první, kdo život nepovažuje za tragický, ale za slast, za zdroj slasti. O tom příště. A ta stoická a epikurejská etika od pohledu vypadají opačně, ale oni nakonec konvergují, vedou jako v praxi k velmi podobným věcem. Ale jiná věc je, že Epikuros z důvodů naprosto nejasných taky převzal kus demokritovského atomismu. Díky tomu se pak středověk vůbec dozvěděl o atomistech, protože Epikuros nebyl nikdy ztracený úplně, protože to má návaznosti v latinských epikurejcích později, o několik set let. A takže to má jako velký dopad pro dějiny vědy, přestože on ten Demokritův atomismus jako důkladně pomršil, ale o tom příště. On je zajímavý v tom pojetí života. Čili tyhle školy si pořádně proběhnou příště, ale nebudu už říkat tenhle obecný úvod, jenom ho teď dořeknu, ten do problematiky helenismu. Helenistická doba je zajímavá tím, že tam poprvé se objevuje řada věcí, které od ty doby jsou v Evropě samozřejmost. Třeba, že se knížky vydávají pro anonymního čtenáře. Knížky se vydávaly už koncem archaické doby, že byli opisovači, teď v Aténách opisovači byli jedno z nejčastějších otrockých řemesel. Jo? To většina otroků, největší kvanta otroků byly zaměstnáni buď jako pedagogové nebo jako opisovači v nakladatelských domech. Ale teď je novinka. Předtím se buď mistr psal pro syna, vnuka, synovce, oblíbeného žáka, milovaného žáka, nebo jako oběť bohu, bohyni. Nebo mistr psal divadelní hru, no tak proto, aby to jako rozdal těm hercům, aby se to naučili naspaměť. Ale když to pak mělo úspěch, tak lidi si tam kupovali ty kopie. Jo? A tak dále. Ale teď najednou v helenistické době autor, a teď je jedno, jestli filozof, vědec, umělec, beletrista, básník, píše pro anonymní čtenáře s tím úmyslem, jo? Ne, že to jako píše pro jednoho a oni si to pak lidi rozepíšou, jo? Ale, nebo nakladatel na tom vydělá, ale že to rovnou takové píše. Jo? Ten vztah autor-čtenář je poprvé takové jako dneska a mezi tím jsou ty nakladatelské domy. Akorát, že místo knižtisku tam sedí ty kvanta od roku a jeden diktuje. A druhá taková samozřejmost helenistické doby, která zůstala dodnes, je hodnota soukromí. Soukromí to bylo vždycky a bylo to hrozně důležité. Ale soukromý prostor byl strašně malý, prakticky ložnice. Jo? Jakože do postele nepouští ani kamarády. Ale najednou ten veřejný prostor, ten vztah veřejného a soukromého prostoru je jiný. Ten, ne, že se víc zabiduje ten veřejný prostor, jo, typu jako motoresty by se dneska řeklo, byť to bylo bez toho moto, ale hlavně, jak se vidí, odcizili ty velké politice, protože ta politika se děje v těch obřích státech, co sahají až někam po Indii, tak to jako je mimo dosah. Jo? Předtím ta politika byla v zásadě to, co dneska komunální politika v těch městských státech. Tak ta najednou je nezajímavá. Ta skutečná politika se děje o několik pater vejš a strašně daleko a v nějakých mocenských sférách úplně jako mimo dosah. Nejen prostého lidu, ale i jako lepšího měšťanstva. Jo? Takže se celý smysl života stahuje do soukromí a tím pádem to soukromí se rozšiřuje. A zdaleka to není jen ta ložnice. A vzniká taky jako mnohem pružnější přechod mezi soukromým a veřejným prostorem. A ten nový pocit, že ten soukromý prostor je něco důležitého. Předtím to bylo důležité jenom v erotice. Teď je to najednou obecně důležitá hodnota. Tak toť vše, pokračování příště. Za týden. Naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou.
Děkujeme. Naschledanou.